Suntem chemați să facem o slujbă duhovnicească, să facem o slujbă duhovnicească. Vă îndemn, dar fraților, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Am văzut că întregul text, Pavel fiind un evreu, are o rezonanță evreiască, se referă la lucruri din Vechiul Testament, la jertfe, dar nu uitați, Dumnezeu fiind același, gâtul meu se termină, fiind același de-a lungul întregii Scripturi, principiile rămân neschimbate. Dacă mă întorc în Vechiul Testament, fiecare evreu, cel care aparținea poporului lui Dumnezeu, era chemat să aducă două feluri de daruri, nu uitați, două feluri de daruri. Primul era pentru ridicarea unei case în care Dumnezeu să locuiască. Al doilea dar era pentru pregătirea unei vieți prin care Dumnezeu să trăiască, să lucreze. Deci două feluri de daruri trebuia să aducă evreul care a intrat în poporul Dumnezeu prin legământ. Primul ca să ridice o casă în care Dumnezeu să locuiască, al doilea să pregătească o viață prin care Dumnezeu să lucreze. Dați-mi voie să le iau pe rând. În momentul în care s-a încheiat legământul, și nu uitați, ceea ce urmează este doar pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cei care au intrat cu Dumnezeu în legământ. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l aducă pentru mine, de la orice om, să-l primești de la orice om care îl va duce cu inimă bună, cu tragere de inimă. Să-mi facă un locaș, continuă versetul 8, și eu voi locui în mijlocul lor. Observați prima realitate, un dar adus din care să se facă un locaș pentru Domnul. Și asta o făceau cei care erau cu Dumnezeu în legământ. Dacă v-aș duce înapoi în cartea Exod, imediat după ce Moise a încheiat legământul, el urcă pe munte și primește la Dumnezeu planurile cortului întâlnirii. Dar în cele 40 de zile, poporul se răzvrătește împotriva Domnului, ridică vițelul de aur, nu știm ce s-a întâmplat cu omul acesta, cu Moise. Iată Dumnezeul nostru care ne-a scos din țara Egiptului. Dumnezeu în mânia lui spune lui Moise, dă-te la o parte să-i nimicesc. Nu de mult rostiseră, vom face tot ce a zis Domnul. Și Domnul a zis, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ei ridică un vițel de aur, regământul se rupe, Moise sfărâmă tablele de piatră, se întoarce în tabără, își ia cortul, îl scoate de afară taberei și Dumnezeu îi spune, îmi pare rău, nu mai vin cu voi. Moise intră între Dumnezeu și popor și spune, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Ce o să zică neamurile? N-ai putut să-i duci în țara pe care ai promis-o? Dumnezeu spune, bine, voi veni eu însumi cu tine și renoadă legământul. Cu mare bucurie, poporul aduce ce a spus Domnul și ridică cortul întâlnirii. Dacă vă duc la sfârșitul cărții Exod, în prima parte a capitolului 40 avem planul după care trebuiau așezate lucrurile. Moise era cu ele în mână și ca un bun diriginte de șantier a zis, ridicați cortul, puneți chivotul aici, puneți aici masa, puneți aici și a pus lucrurile la locul lor. Domnul să-ți răsplătească, Traian. După care, după ce au așezat toate lucrurile, slava Domnului a coborât peste cortul întâlnirii. Priviți imaginea, nu știu cine a zugrăvit-o, dar eu voi citi textul. În ziua întâi, a lunii întâi, a anul al doilea, cortul era așezat. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii, slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că cortul era plin de slava lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Observați, au adus cu bucurie daruri pentru facerea casei Domnului, o casă în care Dumnezeu să locuiască, să-mi facă un locaș sfânt. Dar mai era ceva de făcut. Trebuia să-și aducă trupurile lor ca o jertfă, ca Dumnezeu să trăiască prin ei, prin relațiile dintre ei. În schimb, la terminarea cortului, când au văzut că slava Domnului umple cortul și poporul vede pe Moise fugind din cort, se întreabă dacă nici chiar Moise nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. La ce ne ajută prezența lui în mijlocul taberei? Cine poate sta în prezența lui? Dragii mei, la această întrebare din sufletul celor care au ajutat la ridicarea cortului întâlnire, răspunde Dumnezeu prin al doilea fel de dar care trebuie adus. Un dar prin care trupurile lor să fie pregătite ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să trăiască. Domnul a chemat pe Moise din cortul întâlnirii și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, și cartea Levitic explică ce trebuie făcut mai departe. Erau două feluri de jertfe, o jertfă pentru Dumnezeu, care era jertfa necurmată și aducea marele preot, și erau jertfele pe care le aduceau israeliții, arderea de tot, jertfa de mulțumire, jertfa, darul de mâncare, jertfa de ispășire, jertfa pentru păcat. Dacă Dumnezeu era mulțumit și îmbunat cu arderea de tot, care era rostul celorlalte jertfe? Dragii mei, rostul lor era să-i pregătească pe ei să trăiască o viață prin care Dumnezeu să se poată arăta în mijlocul celorlalte popoare. Arderea de tot trebuia să-i învețe că aparțin lui Dumnezeu în întregime. Jertfa de mulțumire că depinde Dumnezeu în întregime și jertfa pentru păcat că dau socoteală lui Dumnezeu pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Ca Dumnezeu să poată trăi prin noi, trebuie să-i aparținem lui Dumnezeu, să depindem de El și să știm că îi dăm socoteală Lui de felul în care ne-am împlinit mandatul, menirea pe acest pământ. Nu uitați, două feluri de daruri au trebuit aduse de fiecare israelit. Pe de o parte pentru facerea casei în care Dumnezeu locuiește, pe de altă parte pentru pregătirea vieții ca Dumnezeu să trăiască prin ei. Așa se întâmpla în Vechiul Testament. Oare ce trebuie să se întâmple în Noul Testament? Priviți o clipă, toată teologia templului, din Eden până în Eden. La un moment dat vine Domnul Iisus Hristos și spune: stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Vorbea despre templul trupului său. Observați, în momentul acela se creează într-un fel o diferență între Vechiul și Noul Legământ. În Vechiul Legământ erau temple de pietre, în Noul Legământ sunt temple de pietre vii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are nevoie de o casă și în Vechiul și în Noul Legământ. Chiar dacă s-au schimbat legămintele, principiul a rămas același. Fiind în Cartea Romani, am ajuns în partea aplicativă, dar țineți minte cumpăna aceea apelor cu doxologia lui Pavel, după ce expune toată frumusețea mântuirii prin care noi putem deveni o casă în care Dumnezeu să locuiască, el exclamă: din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, lui să fie slava în veci, amin. Observați, casa se face din el și prin el, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, a lucrării Duhului Sfânt. Noi devenim o casă în care Dumnezeu vine să locuiască. Cine păzește cuvintele mele, Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni și vom locui împreună cu el, spune Domnul Iisus ucenicilor în camera de sus. Dar el n-a venit doar să locuiască în noi, ci a venit să lucreze prin noi, să se învedereze prin noi. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine, spune Pavel în Galaten, capitolul 2 cu 20. Observați, s-au schimbat legămintele, principiul a rămas pentru că Dumnezeu este același. În primul rând, trebuie să ne aducem trupul ca o jertfă, ca să fim o casă duhovnicească pentru Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul. Dar pe de altă parte, trebuie să ne aducem viața ca jertfă, ca să poată fi purtat Dumnezeu de noi, acolo unde ne-a așezat, în familiile noastre, la locurile noastre de muncă. Deci două lucruri avem de făcut, două feluri de daruri avem de adus și în Noul Testament. Pe de o parte, avem de ridicat o casă în care Dumnezeu locuiește, pe de altă parte, avem de oferit și pregătit o viață prin care Dumnezeu lucrează. Avem de ridicat o casă în care Dumnezeu să locuiască și avem de pregătit o viață prin care Dumnezeu să lucreze. Ascultați-l pe Pavel scriind bisericii din Efes. Căci prin el, capitolul 2, versetul 18, prin Domnul nostru Iisus Hristos și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Dar are și Tatăl intrare la noi prin același Duh, da. Și el continuă în versetul 19, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului clădirii, fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul și prin El. Și voi sunteți zidiți împreună, zidiți împreună ca pietre vii, să alcătuiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Cu alte cuvinte, s-a schimbat natura templului, dar principiul a rămas. Dumnezeu în continuare are nevoie de o casă în care să locuiască. Și casa aceasta este realizată prin ce aduce fiecare dintre cei intrați în legământ cu Domnul. Dar la începutul capitolului, versetul 8 ne spune: prin har ați fost mântuiți, prin credință. Cu alte cuvinte, prin El și din El, sau din El și prin El, am ajuns să fim un locaș al lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune Scriptura, dar pentru fapte, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte Dumnezeu ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, nu doar o casă în care El să locuiască, ci și un trup prin care El să trăiască. Nu uitați, dacă ești creștin cu adevărat, intrat în legământ cu Dumnezeu, astea sunt cele două lucrări la care suntem chemați. Pe de o parte, să ridicăm împreună o casă pentru Domnul. Și casa asta trebuie ridicată și așa, înmulțindu-se cei care vin și depun mărturie că au fost atinși de Hristos și mântuiți de Hristos, și așa, crescând într-o asemănare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar doar pe măsură ce creștem într-o asemănare a Domnului Iisus, El realmente poate trăi printre noi. Noi ne împlinim menirea de preoți în universul în care am fost lăsați. Dragii mei, am vorbit despre condițiile pe care le cere Dumnezeu. Trebuie să cunoști, să respecti voia Lui. Am vorbit despre altarul pe care trebuie să ne aducem trupul. Dar nu uitați, atunci când ridicăm o casă pentru Domnul, atitudinea este extrem de importantă. Extrem de importantă. Ascultați ce a spus Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a spus în Exod 25. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om pe care îl va aduce. O adus-o și vecinul meu. Acum mă fac de rușine dacă nu pun și eu în perș. Țin minte că era o vreme, mulțumesc Domnului că a trecut vremea respectivă, când mergeai la nunți, se termina nunta și era cineva care striga: Beni fără Gău a dat 10.000 de lei. Era cel mai penibil moment dintr-o nuntă, dragii mei. Acum, imaginați-vă dacă așa s-ar fi făcut casa lui Dumnezeu. Dacă l-ai văzut pe vecinul tău aducând ceea ce a cerut Domnul și tu zici, ah, observați, atitudine foarte importantă. Domnul n-are nevoie de un dar oferit prin scâșnire de dinți. N-are nevoie. N-are nevoie de corvoadă, dragii mei. Are nevoie de râvnă, de bucurie, de tragere de inimă. Orice om care îl va aduce cu tragere de inimă. Ori o tragere de, tragerea de inimă cântărește greu în a-ți aduce trupul ca o slujbă duhovnicească pentru Dumnezeu. Oare ce să fie o slujbă duhovnicească? Este o slujbă în care Duhul este prezent și Duhul se arată. O slujbă în care Duhul este prezent și Duhul se arată, este făcută prin Duhul și este manifestat Duhul Sfânt prin ea. Nu uitați cum definește Pavel în Corinteni un dar duhovnicesc. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Întreb, care Duh? Dacă ar fi un singur Duh în lumea aceasta, unul singur s-ar putea arăta. Dar dacă sunt multe Duhuri, dragii mei, nu-i tot una. Ce Duh trăiește se arată prin mine. Nu uitați pilda Domnului Iisus Hristos. Ce omul? Omul este o casă. O casă care poate fi locuită fie de Dumnezeu, fie de diavolul și dracii lui. Gândiți-vă doar la cei din care Domnul Iisus, când a umblat pe pământ, a scos demoni, de multe ori legiuni de draci din ei. Cum ți-e numele? Legiune. Ești afară din ei. Da. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu să fie locuit de Dumnezeu, dar pentru că ni s-a dat libertatea să alegem între viață și moarte, noi putem să ne oferim trupurile celui rău, ca cel rău să se manifeste, să lucreze prin noi. Orice dar poate fi pervertit, dragii mei, și diavolul abia așteaptă să-i deschidem poarta, să poată intra pe crăpătura ușii și el trage după el tot restul. Este posibil așa ceva? Lăsați-mi voie să citesc câteva texte din capitolul 12, versetele 29 la 31. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Cum să înțeleg textul acesta? Pavel, când a văzut zizaniile și partidele din Corint, vine și pune în mijlocul lor o metaforă, vom vedea mai târziu ce este o metaforă, dar un ideal, idealul trupului. Noi care suntem mulți, ne spune în Romani, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. După harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Dacă am o părere mai înaltă despre mine decât se cuvine, dragii mei, voi migra întotdeauna spre ceea ce îmi doresc, nu spre ceea ce sunt. N-am să uit niciodată. Era în anii 80 și eram în casa lui Nelu Carțiș, mai mulți adunați la învățătură cu niște misionari și vorbeam despre darurile Duhului Sfânt și am primit câte o foaie de hârtie și tot o trebuie să ne scriem darul jos. Gigi Cosman era lângă mine, de partea cealaltă era un alt frate de-al meu și Gigi nu a avut niciun fel de probleme să scrie darul jos. L-am scris și eu. M-am uitat la fratele meu, transpira tot. Tot transpira. Stătea cu creionul în mână, nu știa ce să facă și la un moment dat scrie și el, pentru că s-a uitat ce e pe hârtia mea, învățător. Ori el pe departe avea darul slujirii și un dar incredibil de slujire. Dar observați ce simplu mi-aș putea dori ceea ce nu am și n-am primit. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și de aceea îndrăznesc să citesc textul cu acest accent. Oare toți cei care pretind că sunt, sunt cu adevărat? Este posibil așa ceva? Aveți textele în fața dumneavoastră, eu am să le citesc. Dacă crede cineva că este proroc, scrie Pavel Corintenilor, sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce scriu, ce vă scriu, este o poruncă a Domnului și dacă nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. El vorbește prorocițelor din Corint și le spune să tacă în adunare. Le reduce la tăcere, dragii mei. Le reduce la tăcere. Din pricina ceea ce au produs în această biserică. Sau, veniți cu mine în a doua epistolă, capitolul 11, versetele 13 la 15. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac că sunt apostoli al lui Hristos. Observați ce ușor te poți preface, poți pretinde, te poți da. Se prefac că sunt apostoli al lui Hristos. Și nu este de mirare, deoarece chiar și Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este, deci, un lucru de mirare că slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi pe măsura faptelor lor, spune Pavel. Oare toți care zic că sunt, sunt cu adevărat? Observați ce ne încurcă pe noi în textul acesta este traducerea lui Cornilescu. Spune, umblați după darurile cele mai bune. Dar dacă trupul este o varietate de mădulare și dacă noi toți hotărâm că acesta este darul cel mai bun, toți dăm buzna spre el, toți ne rugăm pentru el. Dar atunci unde este trupul? În text avem un adjectiv care în greacă este comparativ, nu superlativ. Și atunci textul ar trebui citit așa, umblați după darurile mai bune decât cele pe care le vedeți, cele care se practică în biserica voastră și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și aici e vorba de calea pe care Pavel o așează înaintea ochilor noștri. Capitolul 12, un dar duhovnicesc este arătarea Duhului. Dar cum se legitimează? Prin ce se legitimează? De unde voi cunoaște că Duhul lui Dumnezeu se arată prin mine? Eu sunt doar un canal. Dragii mei, uitați-vă la imaginea din fața voastră. 12 daruri, 14 daruri, 13 dragoste. Am avut imaginea și în duminica trecută înaintea noastră. Ce vrea să spună Pavel? Toată cartea Corinteni este scrisă în felul acesta. El are secțiuni în carte și totdeauna vâră un ic în mijlocul unei secțiuni. Și icul acela este cheia înțelegerii mesajului pe care Pavel vrea să-l transmită. Ca un dar să fie duhovnicesc, trebuie Duhul să se arate prin darul acela, oricare ar fi acel dar. Ce sunt darurile? Sunt vase. Unul are un butoi, altul un pahar, altul are un degetar. Nu contează cât ții de mare vasul. Contează ce poartă în el. Dragii mei, darurile duhovnicești sunt vase de forme și capacități diferite care poartă în mod invariabil același lucru pe Duhul lui Dumnezeu. În ce privește manifestarea Duhului, așa ar fi trebuit tradus textul. Fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Nimeni, dacă vorbește prin Duhul, nu poate zică Iisus să fie anatema. Observați, un dar este o manifestare a Duhului. Duhul ar trebui să ne intereseze, ori Duhul se legitimează întotdeauna prin roada Lui. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Legea nu le condamnă pentru că Dumnezeu însuși se legitimează prin ele. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, după roade îi veți cunoaște. După roade îi veți cunoaște. În textul nostru, Roman 12, de la 9 la 16, Pavel începe așa să ne vorbească despre atitudinea cu care trebuie să ne aducem trupurile ca o jertfă. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Spuneți-mi, poate fi dragostea cu prefăcătorie? Poate? Foarte simplu, stați să vă arăt. Ne-am certat, nu ne-am văzut niciodată de 2 săptămâni și... suntem în biserică, mi-e rușine de voi și atunci am pus pe numărul 5 și zic, Dumnezeu să te binecuvinteze. Da? Și ea știe, și eu știu. Adevărul. Dragii mei, o dragoste cu prefăcătorie este un simulacru, o pretenție. Și de aceea, întrebarea este, cum pot verifica o iubire, o dragoste veridică? Cum trebuie să arate ea? Am să o las pe Dana să vă spună lucrul acesta.
De a-și vorbi toate limbile oamenilor și pe acele ale îngerilor, fără iubire, nu sunt decât un clopot dojit sau niște talgere țipătoare. De a-și avea darul profeției și a-și cunoaște toate tainele și tot ceea ce este știut. De a-și avea credința nemăsurată ce mișcă munții din loc. Fără iubire nu sunt nimic. De mi-aș da ca o ofrandă trupul ca să fie ars pe rug. De mi-aș împărți averile ca să aibă ce mânca săracii. Fără iubire, faptele mele nu slujesc la nimic. Iubirea e răbdătoare. Iubirea e plină de bunătate. Iubirea nu pismuiește. Iubirea nu se îmbufnează. Nu se umflă de mândrie, nu caută câștig pentru sine, nu se acrește, nu bănuiește răul, nu se bucură de strâmbătate, dar se veselește de adevăr. Iartă totul, crede totul, speră totul, suferă orice. Iubirea nu dispare niciodată. Profețiile vor avea un sfârșit, darul limbilor va înceta, știința va fi depășită, căci cunoaștem nedesăvârșit și facem profeții nedesăvârșite. Dar când desăvârșitul va fi înfăptuit, tot ceea ce este nedesăvârșit va fi înlăturat. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am ajuns în puterea vârstei, am lepădat purtarea copilărească. Acum vedem ca într-o oglindă niște contururi șterse. Atunci vom vedea lucrurile din față. Acum cunosc nedesăvârșit. Atunci voi cunoaște desăvârșit, cum am fost și eu cunoscut. Așadar, aceste trei lucruri rămân. Credința, nădejdea și iubirea. Dar cel mai mare dintre tustrele este iubirea.
Iubirea, dragostea nu va pieri niciodată, pentru că nu se dă niciodată bătută. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Nu va pieri niciodată. Știți de ce? Pentru că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, spune Pavel, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Oare la întâmplare, Domnul Iisus Hristos adună cele 613 porunci într-o poruncă nouă? Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Frații mei, atitudinea cu care mi-aduc trupul ca o jertfă este vitală. Dați-mi voie să citesc textul. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea celuilalt întâietate. În îngăduință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în negaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Aveți același simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Am citit textul acesta de nu știu câte ori și m-am gândit ce să fac cu această listă de cumpărături în care pare că Pavel așează lucrurile de avalma înaintea noastră. Cum pot prin ele, cu ele, zidi un locaș sfânt pentru Dumnezeul nostru cel sfânt? Lăsați-mi voie să fac o divagație într-un discurs un pic mai tehnic, să vorbesc despre doctrina bisericii. Asta este casa lui Dumnezeu, casa în care Dumnezeu dorește să locuiască. Ca să iau un lucru complicat și să-l fac simplu înaintea noastră, aș pune trei concepte: definiție, funcție, formă. Definiție, funcție, formă. Sau cine suntem, ce facem și cum facem ceea ce facem. Dragii mei, biserica, nefiind biserica noastră, ci biserica lui, el o definește și ceea ce suntem ne obligă la ceea ce avem de făcut. Noi nu avem libertate prea mare, aici suntem chemați la uniformitate. Dar cum facem aceste lucruri? Poate fi o varietate. Treceți dintr-o biserică locală în alta și veți vedea diferențe între ele. Dar între definiție și funcție trebuie să rămânem cu toții în unitate. Biblia le definește pe toate acestea. Formele se creează, se evaluează și se schimbă, dragii mei. Forma, în schimb, trebuie să slujească funcția. Forma este un slujitor, nu este un stăpân. Partea cea mai complicată este să definesc corect biserica. Dacă nu știu ce e biserica, tot restul se strică. Și de aceea întrebarea este cum ajung în lumina Scripturii la definiția bisericii. Observați, aș putea să încep cu câteva concepte, cum este conceptul de ucenic sau conceptul de adunare, eclesia sau de biserică. Problema este că conceptul bisericii este mult mai larg decât toți termenii prin care este definită biserica. Aș putea să iau documentele bisericii, să se radiografiez, să iau tot Noul Testament, care sunt documentele bisericii. Din păcate voi ajunge să înțeleg foarte bine bolile bisericii, pentru că majoritatea scrisorilor din Noul Testament sunt scrieri ocazionate de diverse probleme. Ați văzut problemele din Corint, nici în Roma nu era biserica fără probleme, dragii mei, nici măcar în Efes. Scrisorile, poate cele mai generale, să nu vorbesc despre alte scrisori. Te-am lăsat în Efes să poruncești unora să nu învețe pe alții, altă învățătură, grea problemă, pentru că mare era problema în biserică. Ce face Dumnezeu de-a lungul Noului Testament? Ia metaforele care sunt idealuri și le ridică deasupra problemelor bisericii. De pildă, dacă erau zizanie și divizări și grupări, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, Pavel vine și aduce metafora trupului. Pentru că trupul este o diversitate în unitate și o unitate în diversitate. Și metafora este o chemare din boală la viață, din boală la sănătate. Dacă veți răsfoi documentele bisericii în Noul Testament, veți găsi o mulțime de astfel de metafore. Aveți înaintea dumneavoastră câteva. În primul rând este familia. Ce frumos cuvânt, familia, să te simți că aparții, că ai un tată, că suntem frați. Dar apoi este metafora casei, templului, locașului. Apoi avem metafora miresei sau metafora turmei. Avem metafora preoției și a mlădiței. Sau avem metafora poporului sau metafora trupului. Dacă vă uitați atenți la metafore, veți descoperi trei coordonate esențiale pe care biserica trebuie să trăiască deodată pe toate trei. În primul rând este relația cu Dumnezeu. Spuneți-mi, cum arată o familie fără tată? Plâns și gemete. Gândiți-vă la familia lui Cristi care a plecat acasă, chemat de Domnul. V-am spus în rugăciune, dragii mei, ani de zile am povestit cu Dumnezeu ca și copil, întrebându-L de ce? De ce? Visam că vine tata acasă. A trebuit să cresc fără asta. Relația cu tata. Gândiți-vă cum ar fi o mireasă fără mire, o turmă fără păstor, cum ar fi o mlădiță fără viță, cum ar fi o preoție fără mare preot, cum ar fi un popor fără un rege și cum ar fi o familie în care să avem un frate mai mare între noi. Observați relația cu Dumnezeu, dar apoi este relația dintre noi și relația noastră cu lumea. Acum, nu la întâmplare sunt așezate aceste relații care definesc biserica. Relația determinantă este relația cu Dumnezeu. Dacă relația cu Dumnezeu se strică, relațiile dintre noi se strică. Iar dacă relațiile dintre noi se strică, tot impactul nostru în lume, dragii mei, a pierit. N-avem absolut niciun rost în lumea asta. Suntem un club și sunt destule alte cluburi. Observați, relația cu Dumnezeu vindecă relațiile cu noi și relațiile dintre noi au impact asupra lumii în care trăim. Dar dați-mi voie să cobor de la cine suntem, la ce facem și cum facem aceste lucruri. Cu alte cuvinte, ce trebuie să cultivăm între noi? Pe ce trebuie să punem mâna? Ce trebuie să căutăm între noi ca biserică? V-aș lăsa cu imaginea metaforelor și am așezat în dreptul fiecarei metafore un concept, un cuvânt, un lucru care ar trebui să ne fie drag. În dreptul familiei, binecuvântarea. Binecuvântarea de aparține unei familii. Și vom vedea imediat cum se traduc aceste lucruri în textul din Romani. În dreptul casei, templului, a locașului, responsabilitatea. Când faci o casă pentru Dumnezeu, nu pot fi crăpături în ziduri? Dragii mei, când faci o casă pentru Dumnezeu, totul trebuie să fie după planul Lui, o incredibilă responsabilitate. Când vorbești despre mireasă, credincioșia îmi vine în minte. Când vorbesc despre oile în turma lui Hristos, ascultarea îmi vine în minte. Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul Iisus Hristos. Dacă sunt o preoție sub marele meu preot, atunci trebuie să mijlocesc mântuirea acestei lumi. Și dacă sunt o mlădiță, trebuie să aduc rod pentru Tatăl. Dacă sunt un popor, dragii mei, slujirea și zidirea și un trup ar trebui să ne caracterizeze. Observați ce ar trebui să ne preocupe prin tot ce facem. Să fim o binecuvântare, să creăm sentimentul de apartenență, să mulțim din copiii noștri până în adolescenții noștri sentimentul de responsabilitate pentru cei care l-au mărturisit pe Hristos ca mire, credincioșia și ascultarea, pentru cei care s-au încărcat cu efodul preoțesc, mijlocirea și rodirea, iar pentru cei care ne-au responsabilizat ca Demetrius, și mulțumesc, David, că ai întors cuvântul, cu alte cuvinte, în biserică nu vii să fii slujit, ci ca să slujești. Și de aceea ai părtășia și slujirea ca responsabilitate. Ca responsabilitate. Dați-mi voie să iau textul din Romani și să-l așez peste imaginea din fața voastră. În primul rând, binecuvântarea de a aparține familiei lui Dumnezeu. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți același simțăminte unii față de alții. Dacă astea lipsesc din familie, dragii mei, nu-ți vine să vii acasă, nu-i așa? Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, aveți același simțăminte unii față de alții. Dar noi suntem mai mult decât o familie, noi suntem purtători de Dumnezeu, un templu, o casă, un lăcaș al lui Dumnezeu, și asta ne obligă la responsabilitate și credincioșie. În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Stăpânului, Domnului. Iar dacă suntem turma marelui nostru păstor, îi suntem datori cu ascultare. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Dacă n-am uitat, iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Iar dacă suntem un trup și un popor, suntem chemați la părtășie și slujire. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți lângă cele sperite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Iar dacă ne numim preoții lui Dumnezeu, suntem chemați la mijlocire și rodire. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă în nădejde, poate te rogi de un an, de doi, de cinci, de zece pentru copilul tău și Iosif îi va veni rândul, sora mea. Te rogi pentru copilul tău, bucură-te în nădejde, fii răbdător în necaz, stăruiește în rugăciune. Ce-i biserica? Biserica este realitatea în care Dumnezeu locuiește și prin care El lucrează. Pentru realizarea acestei minuni pe care a venit Fiul omului să o așeze pe pământ și să o mântuiască, dragii mei, când planeta aceasta va fi arsă. Pentru realizarea acestei minuni suntem chemați să ne aducem trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Există un singur altar în planul lui Dumnezeu. Altarul zidirii, ridicării acestei case a lui Dumnezeu, altarul vieții mele prin care Dumnezeu trăiește și lucrează. Cum făcea lucrul acesta biserica primară? Citiți capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Când Duhul lui Dumnezeu a adunat primii 3.000 de oameni lângă cei 120 din camera de sus, a așezat biserica pe câțiva stâlpi, dragii mei, care nu poate să lipsească din nicio biserică care e a lui Hristos, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile. În timp ce priviți cele patru lucruri, eu am să citesc textul, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea cu bucurie acasă și cu curăție de inimă. Versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. În învățătura apostolilor aud cuvântul, dar am nevoie de legătura frățească ca să înțeleg cuvântul, să pot pune întrebări. Și pe urmă, la frângerea pâinii, trebuie să vin cu ce am înțeles înaintea Domnului Iisus, să-i spun da sau nu. Vreau sau nu vreau să trăiesc în lumina celor adevăruri. Și dacă am spus da, numai rugăciunile îmi pot îndupleca inima să fac ceea ce vreau să fac. Observați, lucrurile acestea se înlănțuiesc ca să creeze ceea ce Dumnezeu a vrut să așeze pe pământ. Frații mei, suntem chemați, după ce Dumnezeu și-a vărsat tot harul Lui peste noi în Hristos, suntem chemați să facem o slujbă duhovnicească din tot ce suntem și facem. O slujbă este duhovnicească doar dacă Duhul se arată prin mine. Spuneam, problema în esență nu este să ai un dar, ci să fii un dar. Cu alte cuvinte, să te dai Duhului Sfânt ca El să poată iubi prin tine, să se poată bucura prin tine, să poată să împrăștie pacea, să disemineze pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Ne-am întrebat, duminica trecută, cum îți descoperi darul? Am spus, în primul rând, învățând să apreciezi ce lucrează Duhul lui Dumnezeu prin cineva. Tu te spune vorbă bună. În al doilea rând, găsește o nevoie și lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să rodească prin tine. Domnul Iisus a spus, eu nu-L pot corecta, după roade îi veți cunoaște. Dragii mei, doar roada Duhului legitimează prezența și arătarea Duhului Sfânt. Nu te lăuda cu vasul. Dă celui însetat degetarul de apă curată pe care poți să-l dai. Amin. Amin.